شوی پیان شمه، انجومنی آسایشی نو دولتی راگین دراوی چی لسر رو بر روبونوی نیوان پیش مرکو هیز عراقی کان بلاو کرده و لراگین دراوی که دا انجومنی آسایشی نو دولتی نیگرانی در بری لرودانی تندو تیجی لنیوان پیش مرکو هیز عراقی کان داو پشتیوانی خوی بویاک پرچه خاش عراق دوپاد کرده و او حالوستی انجومنی آسایشی نو دولتی دوی او دید که هر همان روش انجمنی اساسی هریمی کردستان لبیانامه چی در رایگان کس عششی سر لبیانی روشی پینشم هیزکان عراق و حشد شعبی هرشی که راست خویان کردو تا سر پیگی پیجمرگا لباکوری روش آوی موصل انجمنی اساسی هریم لبیانامه که در رایگان دو هرشکان با سر پیگکانی پیجمرگا لباکوری روش آوی موصل بمجوره بون لبردیو حمد آغاوه هرشان کردو تا سر عین عویس لمشرف با راستی صوفیاوه هرش کراوتا سر پیجمرگا هر وحال ربعه هرش کراوتا سر محمودیه. هر وحا اوش خراوتا رو که پیستا کمالگی نیو دولتی ام هل سوکوتی عراق که لدو هفته رابردو دا انجامی داون ایدانه بکا. او هلستانه بونه توهی ناچه گیربونی هندیک لارامتین ناچکانی ولات آواربونی زیاده لسو پنجا هزار کس و دوخی چی امنی ترسنا چی دروس کردوا. هرشی هز عراقی کن دوی اوهاد که چند شوک نموبر حکومتی هرمی کردستان راگین رای چی سخالی براو کردو. تی دا هاتوا کرا گرتین دز بجی تقه کردنو همو جورا کرداری که سربازی لحریمی کردستانو سر کردنی اکامی رفراندوم که لکردستان عراق انجام دراو دست بیکرنوی دیالوجی کراو لنوان حکمتی حریم و حکمتی فدرال لسر بنمای دستور عراق حکمتی حریمی کردستان درنگانی که شوی چاشمه انجامی رفراندوم که سر کردو داوی لبغا کرد دیالوجی کراوی لگل طابکا لسر بنمای دستور عراق لبشه که را گین دراو که دا هاتوا لروانگی هست کردن ببر پرسیاریتی پیجنیار بو حکمت و رای گشتی عراق و جیهان دکا برا گرتنی دست بجه تقا کردنو همو جار کرداری که سربازی لحریمی کردستانو سر کردنی اکامی رکفراندوم کل کردستان عراق انجام دره لکوتایش دا حکمت یرم داوی دست بیکنی دیالوجی کراو لنوان حکمت یرم و حکمت فدرال دکا لسر بنمای دستور عراق دو بدوی اوش سرگو زیلان عراق سر کردنی انجام رفراندومی للان حکمتی هرم و رد کرده و رای گیان جگل هلوشانوی انجامکا به هیچ شتیکی دیگه راضی نبینو پیوسته هرم پابندی دستور عراق به حیدر عبادی لراگین درایکا کله پیج رسمی خو له طریقه ملاتی فیسبوک لایو کردو اماجی بو کرد پیجنیازی حکومت هرم وصل کنی انجام رفراندوم قبول ناکنو پیوسته لبنرته هو بوشن رتو عبادی رون شکر دتو چندی در هوشداری انده وبد صلاحدارانی هرم لباری انجام دانی رفراندوم بلام داوا کاریو هوشداری کان به انجام بو جوان لنی کیراو اماجی بوش کردو رفراندوم لکاتک ده انجام درا که عراق لشار دابو دیجی داعشو روشونکانی شان بو سپانی ده صلاتکانی حکومتی فدرال بسر نوچششش لسرکان بپش بستن بو بدستورو دبید او نوچانب گرنوجر ده صلاتی حکومتی فدرال. لدرجی سردانکی حیدر عبادی بو ترکیا و ایران عراق و ترکیا رای کوتن لسر کردنوی دروازه کی سنورینو لفشخابور لنوان هر دو اولاد ده. بولان توفان کچی وزیری گومرگو بازرگانی ترکیا رای گین لمیانی سردانکی حیدر عبادی دابو انقره هاو رأي لقل حكومتي ناواندي عراق دا دروز بوا لسر كردنوي دوامين دروازي سنوري نيوان عراق و تركيا. اما جبوش كراوا حكومتي عراق خواستي هيبو كردنوي او دروازي سنوري نوية. وزيري قومرق و بازرگاني تركيا راشي گين. دواي گرتنبالي هنگاوي پيوست. پيدا چه دروازي سنوري او واكوي بكريتا وكا دكويتا نيوان هر دوشاري موصل لعراق و واكوي لتركيا و دبيتا جيگروي دروازي سنوري ابراهيم خليل. به بیوش داری کردنی فراکسیونکانی کومالو یک گرتو پرلمانی کردستان روشی 24 ام مانگه کو بو. لکوی هفته یک پرلمانتاری آماده بو، 50 پرلمانتاریان دنجان به دریش کرنوی پرلمانی کردستان دا بو 8 مانگی دیکه. پرلمانتارانی یک گرتو سبرد به بیوش داری نکردن یعن لو دنگدانه دا کنگری که روشنامه نوسیان ساس کردو رنگن.
امت امانوای دسالاتی دوانه دسالاتی جه بجه کردن. دوانه د صلاتي جبر جکدن بر پرسن لم خیرانانی امره خیرانی سیاسی عسکری ابوری ل دزدانی خاک بو ابه یم خو مانو هاو پیشکان من بجانی چی اجتماعی ل ده هاتوا تر بو او کین که یان حکومت ناچار کین خوان دز لکات شانو پیشکش به پرلمانی کوردستان کین یان یما اقالیان کین و حکومت چی تاتی د مزلنین لو هتا او ما ویکا هلق جاد نکان انجام داده. در باری پرسی سروکایتی هرم، اما پیمان وایا. هلق شاند نوی پستی سروکایتی هرم خدمت که بر رخس نوی نامالی کردی و خدمتی شکاب با اویکا گفتوگو دانستان کان لگو بغدا با چاودیری لعنتی نیو دولتی و گرانتی نیو دولتی دست به کی نوانه.
هر وها فرکسیونی گرانج لپارلمانی کردستان راگندرایی چی بلاو کرده او. تیایدا داوای هەڵۆشانەوەی حکومەت و پێکهێنانی حکومەتی چیکاتی دەکاو درێژکردنەوەی وادەی پەرلەمان ڕەت دەکاتەوە و بە کودەتایەکی دیکە ناوی دەبا. هەروەها بە پێویستی دەزانێ هەموو ئەوانەی دەستیان لەم شکستەدا هەیە دەست لە کار بکێشنەوە و بڕۆن.
ئێمە وەک فراکسیۆنی گۆران درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان و دامەزراوەکان بۆ بەرژەوەندی حزبی و کەسی ڕەت دەکەینەوە. ئێمە لە فراکسیۆنی گۆران ڕای دەگەین درێژەدان و بەردەوامیدان بەم ڕەوشە نایاسایی هەرێمی کوردستان ڕەت دەکەینەوە و پێویستە حکومەتێکی کاتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێشە و ئاڵنگاریەکانی ئەم قۆناغە و ئامادەسازی ڕاستەقینە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان لەسەر بنچینەی ستاندەردە دیموکراتە نێودەوڵەتیەکان پێک بهێنرێت. لە هەنگاوێکی نادیموکراتیدا کودەتایەکی دیکە بەسەر شەرعیەتدا هەنجام دەدەن و ماوەی پەرلەمان درێژ دەکەنەوە.
هەروەها سێ پەرلەمانتاری یەکێتیش دەنگیان بە درێژکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان نەدا و کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان ساز کرد و ڕایانگەیاند.
سەرکردایەتی سیاسی کورد بۆتە شکست و نەهامەتی بۆ خەڵکی کوردستان، بۆیە ناتوانێت ئەو حکومەتە بەردەوام بێت و پێویستە حکومەتێکی ئینتیقالی دروست کرێ. ئەو حکومەتە دایالۆگ لەگەڵ بەغا بکات، چونکە ئەو حکومەتی ئێستا دۆڕاو بەرامبەر بە براوە هەمیشە لە ڕووی دەروونیەوە، لە ڕووی تواناوە ئەو توانایی نابێ کە مافەکانی خەڵکی کوردستان بەدەست بێنێ.
ئۆباڵی بەڕێوەنەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن لە ئاستۆی کێ؟ ئێمە پێمان وایە ئەوەی کە بڕیاری ئەنجامدانی هەڵبژاردنی لە ئاستۆ بوو بە یعنی بەکردەوە کاری نەکرد بۆ ئەوەی ئەم پرۆسە سیاسی لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت.
لە ڕاگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا ئاماژە بۆ کراوە ریک ستیلەرسن دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ عەبادی پەیوەندێکی تەلەفۆنی دوودەشی لەگەڵ بارزانی ئەنجامداوە، ئامادەی وڵاتەکەی بۆ هاوکاریکردنی بەغدا و هەولێر لە داڕشنەوەی پەیوەندیەکانیان لە چوارچێوەی عێراقێکی یەکگرتوو فیدرال دەربڕیوە. هاوکات ڕۆژی پێنجشەمە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی نیگەرانە لە شەڕی نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان، داواشی لە سەرکردەکانی عێراق کرد ڕێگری لە کاریگەریەکانی ئێران بکەن. ریک ستیلەرسن لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە جنێڤ ڕایگەیاند ئەمریکا نیگەرانە لەو شەڕی کە لە نێوان هێزەکانی عێراق و پێشمەرگەدا هەیە. هەروەها ڕاشی گەیاند کە هەست بە بێهیوایی دەکەن کە هەردوو لانەیان توانیوە بگەنە چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ کێشەکانیان. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی بۆ کرد کە لەو کۆبوونەوەیدا لەگەڵ حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لێکردووە کە دەستپێشخەرەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ لەسەر بنەمای دەستوور قبوڵ بکات. جێ ئاماژە بۆ کردنا ڕۆژی 23 ئەم مانگە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سەردانی بەغای کردو لەگەڵ هەرێک لە فواد مەعسووم سەرۆککۆمار و حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراقدا کۆبووە.
سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی ڕایگەیاند لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە پەیوەندیان پێوە کراوە کە ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان دەکرێتەوە. بەهۆی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و لەسەر داوای عێراق کۆماری ئیسلامی ئێران مەرزە نێودەوڵەتیەکانی هەرێمی کوردستانی داخست. ڕۆژی چوارشەمەش مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ کرایەوە، بەڵام مەرزی حاجی عومەران کە لە سنووری پارێزگەی هەولێرە تا ئێستا نەکراوەتەوە.
شایەن حەمەنووری، سلێمانی بۆ بەشی کوردی، SBS رادیۆ.
SBS. 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 SB